بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
Demək ki, lə ilə Allah kəlməsinin 7-ci şərti inkar etməyə əks olan mənada bir sözdür və ya şərtdir. Həmin o şərt qəbul etməkdir. Yəni, lə ilə Allah kəlməsinin 7-ci şərti qəbul etməkdir. Bu şərtin axırda gəlməyinə müəyyən səbəb var, çünki İnsan o mərhələdən keçir, elmi, yəqini, siddi, məhəbbəti və s. və s. və s. gəlir, axırda nə olmalıdır? O, bütün bunları qəbul etməlidir, yəni bütün bunları həzm eləməlidir. Yəni, tam olaraq bunları qəbul etməlidir ki, o, lə iləhə illallah kəlməsi onun həyatına sirayət etsin, yəni təsir etsin. Allah s.ə.q. Quran kəlmdə bu mənada buyurur ki, qədərkə mə ərsəllə min qablikə, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Bu Zuhruf surəsi 23 və 25-ci ayələrdə Allah Subhanahu taala bu ayələrdə buyurur ki, biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdiksə, onun cah-cəlal içində yaşayan sakinləri, yəni firavanlıqla yaşayan insanlar deyirlər ki, biz atalarımızı bu yolda gördük. Yəni, dədə-babamız hamısı bu yolla gedirdilər. Və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik. Peyğəmbər, onlara göndərilən peyğəmbər dedi, əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstərsəm, onda necə? Yəni, ona tabi olarsınız. Onlar dedilər, biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Yəni, siz ki, o sözü ki, siz deyirsiniz, biz onu qəbul eləmirik. Yəni, sən əgər sən adı Vahabı qoyublarsa, vəssalam. Sənin nə desən də mən sənə götürən deyiləm. Çünki sənə adı, mən sənə ancaq belə tanıyıram, vəssalam. Yəni, insanlar nədir? Bu, ta qədəmdən belə olub. Əvvəlki peyğəmbərlərin də dediklərini insanlar deyilən sözə yox, deyən insana baxıb qiymət verirdilər. Yəni, onlar baxırdılar ki, məsələn, da ki, filan kəsdir. Məsələn, yahudlar baxırdılar ki, bu Məhəmməd ərəbdir. Ona elə ümrülükdə yahudlar peyğəmbərsəm qəbul eləmədilər. Nə o vaxtı, nə də bu vaxta qədər. Niyə görə? Çünki onlar gözləyirdilər ki, Bəni İsraildən kimsə gələcək. Amma gəldi ərəblərdən, Bəni Haşimlə gəldi. Onlar onu qəbul etmədilər. Yəni, nəsə bir səbəb var idi. Səbəb nə idi? Səbəb ki, onlar deyilən sözə yox. Yəni, onlar deyilən sözün haqqına, həqiqətinə baxmırdılar. Onlar deyən insana qiymət verib sonra onun sözünü götürüb və götürmək haqqında qərar çıxardırlar. Bugünkü gündə də bizim cəmiyyətdə bəzi insanların və bir çox insanların problemi də bu məqamdadır. Demək ki, 25-ci ayədə isə buyuruş Allah Subhanahu taala, biz də onlardan intiqam aldıq. Yəni, onlar ki, o peyğəmbərlər ki, onlar deyirlər ki, biz ata-babamızın qoyduğu yoldan, deyək ki, yaxşı yoldur. Biz ondan lap yaxşısını gətirsək, qəbul edərsiniz, deyək ki, biz ümumiyyətlə sizdən bir şey götürməliyik. Yəni, əgər sən peyğəmbərsənsə, biz ümumiyyətlə səndən heç nə götürməliyik. Onlar belə deyərlər o peyğəmbərlərə. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, olan cəza olaraq, biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Və biz də Quran kərimi oxuyanda əvvəlki ümmətlər haqqında onlar ki, ümmətləri öz peyğəmbərlərini inkar edirdilər, bəzi ümmətləri öz peyğəmbərlərini öndürürdülər və s. Allah s.ə. onlara bu dünyada ən şiddətli əzabı daddırardı və axirətdə də onlara əzab vəd edərdi. Və məsələn, baxsaq Nuh ə.səlamın tayfasına. Nuh ə.səlam neçə illərlə öz qövmünü dəvət elədi, amma Allah s.ə. onları qəbul eləmədiklərini görə inkar etdiklərinə görə Allah Subhanahu onları məlum o tufan hadisəsi ilə cəzalandırdı və həmçinin başqa qövmləri də, məsələn, Lut aleyhisselamın tayfasını Allah Subhanahu taala elə bir, necə ki, sən dənizin qumun rahatlığına belə bir ovuc götürüb belə dalısı çevirə bilərsən, Allah Subhanahu taala Lut aleyhisselamın qövmünü o formada mələklərə əmr elədi, onlar onu qaldırdılar tam kökündən, baş üstə vurdular onu öbür ki, tərsinə yerə. Yəni, elə bir ki, ümumiyyətlə izləri, tozları, heç bir şeyi qalmasın. Yəni, və bu formada Allah Subhanahu taala çox ümmətləri cəzalandırıb. Niyə görə? Çünki onlar həddindən artıq inadkarlıq nümayiş etdiriblər. Digər bir dəlil isə Lə-ilaha kəlməsinin şərtinə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İnnam kanu izə qila lahum la ilaha illallah yestekbirun." Onlara Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur deyildikdə, yəni Lə-ilaha kəlməsi deyildikdə onlar təkəbbürlük göstərərlər. Və yəquluna əinnə lətəriku əlihətənə li şairin məcnun. Və onlar deyirlər ki, məyə biz bir məcnun şairə, yəni bir o dəli divanı şairə, o küçələri şeir deyirdik, o vaxt gəzirdilər. Peyğəmbərsəm onu oxşadırlar ki, avara-avara küçələrdə gəzir, şeir deyirdik, gəzir. O mənada onlar onu deyirlər ki, bir dəli məcnun bir şairə, yəni Peyğəmbərsəsələmə ən aşağı qiymət verirdilər. Deyir ki, biz belə bir insanıma görə öz məbudlarımızı, yəni ibadət etdiyi ilahlarımızı tərk edəcəyik. Bu da Saffat surəsi 35-36-cı ayələrdir. Və hər iki ayədə görürük ki, Allah Subhanahu taala ümmətləri qınayır. Niyə görə? Çünki onlar qəbul etmirdilər. Onlar gələn o lə-iləhəllah kəlməsini, o dəvəti, o tövhidi qəbul etmirdilər. Həmçinin sünnədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində gəlib ki, Əbu Musa Əşəri rədiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər buyurub ki, مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبْلَتِ الْمَا فَأَنْبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبُ الْكَثِيرِ Mənim deyir göndərilməyim, yəni Peyğəmbər göndərilməyim, yəni o hidayətlə, elmlə göndərilməyim bir yerə yağan yağış kimidir, yəni bol yağış kimidir. Hər hansı bir torpağa yağan bir bol yağış kimidir. Elə torpaq var ki, yağan yağışı yaxşı qəbul edir və o torpağa bir şey çəkdiyi su ilə, o yağış su ilə gözəl bitki bitişər, yetişər və ya otlar göyərər. Yəni, o torpağa həmin o yağışın tam təsiri olar. Və elə yer var ki, o yağış yağır, yer özü o qədər bəkdir ki, yağan yağış heç yerə gedmir. Yəni, nə yerin altına çəkilmir, torpağa çəkilmir, nə də yan yörəyə axıb gedmir, yığılıb qalır, yəni gölməçə halında yığılıb qalır. Və bu yığılan sudan da Allah təala insanlara müxtəlif formada faydalar verər və onlar o sudan içərlər və ya heyvanlarını sulayarlar və ya öz bağına bağlanıb bostanlarını sulayarlar. Yəni, insanlar o sudan fayda görərlər. Bu ikinci növ yerdir. Və əsabə minhə tayfun uğra innəmə hiyə qeyanu lə tümçükümə və lə tümbütükələn. Və üçüncü isə odur ki, yağış elə bir yerə yağar ki, o yerdə yağış yağar, suyu çəkilər. Ancaq həmin yerdə nə ot bitməz, nə göyərməz, nə də ki, heç bir məhsul yetişdirmək olmaz. Yəni, tam yararsız bir torpağa nazil olar. Və bu Peyğəmbərsəm deyir ki, çəkdiyim bu misallar, yəni üç növ torpaq misal çəkir Peyğəmbərsəm deyir, bu misallar Allahın dinində, Allahın dinini öyrənib, onu anlayan insanın timsalındadır. Yəni, insan var ki, dini öyrənir, yəni mənim göndərdiyim elmi, o hidayəti və s. öyrənər və onunla Allah Subhanahu ona fayda verər, onunla fayda verər. Həm özü öyrənər, həm də insanlara öyrədər. Bu nədir? Həmin o yağışın yağdığı o münbit torpaq misalındadır. Və o insan ki, ümumiyyətlə bundan təsirlənməz, Allahın göndərdiyi hidayət yolunu qəbul etməzsə, həmin o da o insan da axırıncı deyilən torpaq misalında olar. Yəni, o insana nə qədər yağış yağsa da orada nə ot bitməz, nə də ki, bir bitki yetişməz. İndi şərhçi rəhməllah, hafizəllah daha doğrusu həmin ayələri şərh edir. Birinci ayə haqqında bu ki, وَكَذَرْكَ مَرْسَلْنَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُهَا O ayə ki, orada Rasulullah buyurur ki, biz səndən əvvəl bir ümmətlərə bir peyğəmbər ki göndərəndə o şəhər cəmatına, o kənd cəmatına, o yaşayan insanlara onlar öz peyğəmbərlərinə deyərdilər ki, Yəni biz sənin gətirdiyini qəbul edə bilmərik. Biz dədə babamızın, atamızın qoyduğu yola və sər yolları gedərik. Həmin o ayələr haqqında Allah Subhanahu taala bizə həmin o hadisələr haqqında Allah Subhanahu bizə o ayələrdə təsəvvür verdi ki, o insanlar peyğəmbərləri qəbul etməzlər. Niyə görə? Çünki onlar insanın, o deyilən insanın özünə baxıb qiymət verərlər. Dediyi sözə baxıb qiymət verməzlər. Ona görə qəbul etməzlər. İnkar edərdilər. İndi müəllif rahmetullah həmin o ayələri, daha doğrusu şərhçi həmin ayələri bizə çatdırmaq istəyir ki, eyni bir hal Allah Subhanahu taala peyğəmbərinə göndərib Məhəmməd peyğəmbərin əvvəlki ümmətlərdən. Niyə görə Allah Subhanahu əvvəlki ümmətlərdən eyni bir halı peyğəmbərin misal çəkir? Çünki həmin davranış, həmin münasibət peyğəmbərin qəbiləsində də mövcud idi. Yəni Qureyş qəbiləsi də peyğəmbər sallallahu dəvəti gələndə onu eyni səbəblərlə inkar edərdilər. Yəni əvvəlcə nə deyirdilərsə, elə bir şey olardı, onun olağını ağzından götürüb eyni şeyi təkrar söyləyirdilər. Ona görə Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu bu misalı çəkdi ki, səndən əvvəlki peyğəmbərlərin də halı sənin halın kimi olub. Abdurrahman Əs-Səd rahimehullah buyurur ki, həmin o şəhər cəmaatı ki, var idi, hansı ki onlara gələrdi. Allah Subhanahu onlara hər şey verərdi. Allah Subhanahu onlara bütün nemətlər, naz nemətlər, yəni bolluq verərdi. Artıq onlar dünyadan nə istəyirdilərsə, onu əldə edirdilər və edə bilirdilər ki, bunları özləri əldə ediblər. Və ona görə də təkəbbürlük göstərərdilər haqqa qarşı. Və səbəb kimi gətirərdilər ki, biz öz atalarımızı bu yolla görmüşük və biz də o ata babamızın, dədə babamızın yolunu davam etdirik. Və Allah sonra bizə bildirir ki, ey Muhammed, sənin o Qureyş tayfan, onların dediyi o söz onların öz sözləri deyil. O, onlardan əvvəl gələn başqa tayfaların sözləridir. Hansı ki, o müşriklər də eyni şeyi təkrarlayıb özlərinə üzrxahlıq yeri axtarardılar. Onların bu iddiasına qarşı həmin peyğəmbərlər hətta onlara deyəndə ki, biz sizin o ata-babanızın tutduğu yoldan daha xeyirlisini biz sizə gətirəndə onu qəbul edərsinizmi? Yəni, siz nəyə axtarırsınız? Haqq yolu axtarırsınız. Əgər haqq yolu axtarırsınızsa, biz sizə, yəni Allahdan, onların gətirdiyindən daha xeyirlisini gətirərik. Yəni, əgər haqqı axtarırsınız ki, bu bizim üçün daha yaxşı yoldursa, ondan daha yaxşısını gətirərik biz üçün. Onu qəbul edərsinizmi? Onlar deyirlər ki, yox. Çünki onların məqsədi haqq yolu axtarmaq deyil. Yəni, haqqı axtarıb tapmaq deyil. Onların yolu, onların istəyi sadəcə elə kör-köranə olduqları kimi də qalmaqlarıdır. Ona görə onlar Allahın peyğəmbərlərinin o təklifini hamılıqla rədd edərdilər. Çünki haqqı istəmirdilər. Valla sonunda buyur ki, Fandur keyfə kən aqibətin mükəzzibin. Bax gör, yalan hesab edənlərin aqibəti bir necə oldu. Allah Subhanahu taala yalançılıq üzərində, təkzib etmək üzərində davam edən bir qövmü mütləq cəzalandırıb. Hər bir dövrdə, hər bir zamanda bu belə olub. Bu cəzalandırma ya Allah Subhanahu taala insanlarla cəzalandırması olub, ya da Allah Subhanahu taala insanları yəni insanların həyatında baş verən təhlükələrlə, zəlzələlərlə, yağışla, tufanla və s. Allah Subhanahu insanları cəzalandırıb. Və bu ayədə də Allah Subhanahu vəd edir ki, o insanlara ki, onlar haqqı bilə-bilə inkar edirlər, onları Allah Subhanahu cəzalandırma haqqında vəd edir. Ayədə olan faydalar odur ki, birinci, Allah Subhanahu peyğəmbərə sallallahu təsəlli verir. Yəni ki, ey Muhammed, insanlar ki, sənə o deyirlər ki, sənin bu gətirdiyin şərti biz qəbul edə bilməliyik, çünki bu yenilikdir və s. Allah Subhanahu peyğəmbərə təsəlli verir ki, sənin bu gətirdiyin şəriət yenilik deyil. Sənin gətirdiyin bu şəriət ilahi bir şəriətdir. Yəni bu bidət deyil və bir yenilik deyil ki, insanlar desinə ki, bu yenilikdir, biz bunu qəbul edə bilmirik. Əslində o insanlar özləri haqqı, o Allahın qoyduğu yolu istəmirlər. Onlar ondan üz döndərirlər. Ona görə məsələn bugünkü gündə biz tövhid dəvətini bir çox insanlara çatdıranda və onları dəvət edəndə görürük ki, bəzi insanlar deyir ki, məsələn bu təzə bir şeydir və ya bu yenilikdir və ya bu təzə bir şey çıxdı. Biz əvvəl belə şeylər yox idi və s. Yəni bu hamısı nədir? Bunlar hamısı quru iddialardır. Onu biz baxsaq Allahın kitabına, peyğəmbərin sünnətinə öz dediklerimizin eğer bu şəriətdə əsası varsa, öz dediklerimizin şəriətdən əsaslandığı biliriksə, demək ki, biz yenilik deyirik, biz elə bu dinin köküyük, əsasıyıq, onu təbliğ edirik. İkinci fayda odur ki, ayədə Peyğəmbərə və Peyğəmbərlərin müxalif olmağın qadağan edilməsi və bu haqda xəbərdarlıq. Allah s.ə.v. Peyğəmbərlərin müxalif olanları bu dünya və ahirətdə cəza ilə xəbərdar edir. Həmçinin üçüncü fayda odur ki, ayələrdən insanların kör-körana təqlid etmələri, yəni kör-körana kimisə dalınca tutub getmələri bu insanlar üçün böyük bir təhlükə mənbəyidir. Ona görə Buxarı və Müslimdə rəvayət olunan hədisə biz baxsaq, orada Səid ibn Musayib atasından rəvayət edir ki, Əbu Talib vəfat ayağında olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Talibin yanına gəlir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm daxil olduğu görür ki, orada Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbu Umeyyə, yəni Qureyşin böyüklərindən biri idi o da, Əbu Cəhillə bir yerdə Əbu Talibin yanındadılar. Yəni Əbu Talib də artıq can üstə idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ey əmi, La ilahe illallah kəlməsini de, bu kəlmə ilə Allah yanında sənin üçün nəsə etməyə çalışaram." Peyğəmbər səsindən bir yandan Əbu Talibi La ilahe illallah kəlməsini deməyə dəvət edir. O yandan isə şeytanın dəvətçisi Əbu Cəhil və Abdullah ibn Əbu Umeyyə, Allah üzdən qara eləsin, onlar Əbu Talibə bir yandan bu tərəfindən deyanırlar, deyirlər ki, bəs Əbu Talib, bəs ata-babanın yolundan, yəni Əbdülmüttalibin yolundan üz çevirirsən, yəni onu elə şeylər deyirlər ki, ona təsir eləsin, qəbul eləməsin. Yəni necə, sən indi haqqı tapdın, Əbdülmüttalib zəlalətdə olub, çünki ərəblərdə özü də bu dədə-baba yəni qiymətini tutmağa qədir bilmək və s. çox böyük bir təsir var idi insanlara. Ona da onlar Əbu Talibin zəif yerini bilib, şeytanın köməkliyi ilə onu çəkindirirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə qədər əmsi Əbu Talibə desə ki, desə də ki, lə ilahə kəlməsindir. Amma Əbu Cəhl və onun dostunun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmsini yayındırmağından o bu sözü deməkdən imtina elədi. Çünki özünə sığışdırmadı ki, onların yanında bu sözü desin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, artıq Əbu Talib bu sözü demir, heç nə demir, susur. Və buyurur ki, Allahın and olsun, Allah mənə qadağan edənə qədər mən sənin üçün Allahdan bağışlanma diləyəcəyəm. Və sonra Allah Subhanahu taala bayan hazır ki, "Məkan el-nəbi yuvallədinə əmənu ən yəstəğfiru lil-müşrikin." Peyğəmbərə və iman gətirənlərə müşriklər üçün Allahdan bağışlanma diləmək yaraşmaz. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayan hazır ondan sonra o artıq əmisi üçün Allahdan bağışlanma diləmədi. Bu Tövbə surəsi 113-cü ayədir. Həmçinin hədisin ardında gəlir ki, Allah Subhanahu taala Əbu Talib haqqında bu ayəndə razı etdi ki, "İnnəkə lə təhdi mən əhbəbtə, və ləkin Allah yəhdi mən yəşə." Qasas 56-cı ayə. Allah Subhanahu taala Peyğəmbərə buyurur ki, "Ey Məhəmməd, sən istədiyin şəxsi, yəni kimi sevirsənsə, sən ona hidayət verə bilmərsən. Yəni sən yalnız yol göstərə bilərsən ki, bu haqdır, bu batildir. Yəni sən amma hidayət verə bilmərsən, yəni insanları müvəffəq edə bilmərsən ki, bu müsəlman olsun və ya bu kafir olsun." Bu məsələ İnsanları haqqa müvəffəq etmək, onları haqqa bağlamaq bu Allahın işidir. Allah istədiyi insana hidayət verər. Yəni hidayət iki növdür bilirsiniz. Biri yol göstərmək mənasında, biri isə müvəffəq etmək. Yol göstərmək hər bir insan bacardığı bir şeydir. Allah Subhanahu verib hər bir insana o bacarığı. Lakin müvəffəq etmək isə Allah Subhanahu öz əlindədir. Ona görə biz dəvət eləyəndə biz insanları çağırırıq. Əgər kimsə qəbul eləmirsə, biz onu məyus olmamalıyıq. Çünki bizim üzərimizə bir hissəsi düşüb, çağırmaq. Amma o insanı qəbul etməyə, yəni onun müvəffəq olmağı, o Allahın əlindədir. Allah istəsə, o insanı verəcək. İstəməsə, o insanı verməyəcək. Və bu məsələdə Allah Subhanahu istəyi, o bəndənin istəyinə bağlıdır. Əgər sənin dəvət elədiyin insan əlin açıb və qəlbində heç olmasa, dilinlə deyə bilməsə də, qəlbində heç olmasa, "Ya Rabbi, görəsən, bu düzdür, yoxsa səhv deyir. Əgər düz deyirsə, məni o düz yola yönəld." Heç olmasa qəlbində belə bir his keçirsə, Allah Subhanahu taala onu yönəldəcək, o istiqamət yoluna. Çünki Allah Subhanahu taala heç bir insana zülm eləmir. Yəni, heç bir insanı Allah Subhanahu taala zorla haqdan üz döndərmir. Yəni, Allah Subhanahu müvəffəq eləməyi deyəndə bu anlamda anlaşılmalıdır. Və həmçinin bu Məhəmməd Əbu Vəhhab rəhməhullah kitablarının birində bu hədis haqqında buyurur ki, hədisdən götürülür ki, insanın pis yoldaşları ona necə ziyan gətirə bilirlər. Yəni, Əbu Cəhl və Abdullah ibn Ubey onlar görürsünüz, Əbu Talibin yanında dayanıb necə pis yoldaşlıq edirdilər. Yəni, onu o haqqı qəbul etməyə mani oldular. Ona görə insan elə dost seçməlidir özünə ki, o dost onun üçün həm bu dünyasında, həm də ahirətinə xeyirli bir dost olsun. Yəni, ona ziyan verməsin. Həmçinin başqa ayədə hansı dəlillərdən məllif gətirib, İnnəhum idəqilləhum la ilahe illallah yestəkbirun. Onlara la ilahe kəlməsini deyin dedikdə onlar təkəbbürlük göstərərlər. Yəni, onlara deyəndə ki, gəlin Allahdan başqa heç bir məbudun olmadığına, heç bir haqq məbudun olmadığına etiqad edin, bu imanı qəbul edin, onlar bundan üz çevirərlər. Abdurrahman Səid Rəhməhullah buyurur ki, yəni onlara deyəndə ki, Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin, onlar təkəbbür göstərərdilər və deyərdilər ki, biz təkəbbürlük göstərib səbəb gətirərlər, üzr gətirərlər ki, bəs biz öz dədə-babamızın yolunu tərk edəcəyik. Yəni, elə bilirdilər ki, bu üzrxahlıq onların üzrxahlığını həyata keçirə biləcək. O dədə-baba yolu onların nə idi? Onların dədə-babaların yolları o idi ki, onlar öz əvvəl yaşayan atalarının, babalarının hesab etdikləri bir şeyi özlərinə din götürmüşdülər. Və onlar öz dinlərini, dədə-babalarını Peyğəmbərlə müqayisə edirdilər. Dədə-babalarına yüksək qiymət, Peyğəmbərə isə ən aşağı qiymət verib onu dəli divanə bir şair kimi vəsf edirdilər. Və təbii ki, onların bu haqsızlığı, bu zülmü Peyğəmbərə qarşı onların bu dünyada cəzalanması ilə və ahirətdə də əbədi cəhənnəmə nail olmaları ilə nəticələndi. Qureyş tayfasının bu dünyada cəzası, bu dünyada cəzası onların Qureyş böyüklərinin hamısının bir-bir məhv olması, bir-birinin ardınca və gözləri görə-görə öz həris olduqları şeylərin əllərindən çıxması idi. Ahirətdə isə Allah subhanahu taala bəziləri haqqında ayələr nazil edib, bəzilərinə isə Allah subhanahu taala əbədi əzab vəd edib, ən şiddətli əzabı. Ona görə üz çevirmək, tərk etmək, qəbul etməmək, bunlar hamısı Allah subhanahu taalanın bu ayələrinə götürülür ki, bunlar hamısı müşriklərin, kafirlərin xüsusiyyətlərindədir. Ona görə biz deyəndə lərinə kəlməsində ki, 7-ci şərti qəbul etməkdir. 7-ci şərti qəbul etməkdir. Bu, dediyimiz mənaların əksi nəzərdə tutulur. Yəni, lərhala kəlməsini deyən insan onun bütün ehtiva etdiyi hamısı şərtlərini, tələblərini qəbul etməlidir. Və sonuncu dəlil isə Buxarova Müslimin rəhməhullahın rəvat etdiyi hədisdir ki, Peyğəmbər s.ə.s. orada misal çəkir, yaxşı torpaq ilə, mümin torpaq ilə o digər bir torpağı Peyğəmbər s.ə.s. orada misal çəkir. Nəvəvi rəhməhullah həmin hədis haqqında buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisdə hidayət yolu ilə misal çəkir. Yəni, hidayət yolunu, özünün qoyub getdiyi o haqq yolu, hidayət yolu misal çəkir. Və məsəli də bol yağış ilə qeyd edir. Yəni, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriət, daha doğrusu, necə ki, o yağan bol yağış hər yerə yağar, torpağın hər hissəsinə şamil edilər. Həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyi şəriət də o yağan yağış kimi hər yerə əhatə edir. Yəni, hər yerə o dəvət gedib çatar. O insanlar ki, onun dəvətini qəbul edərlər, o mümbit torpağa yağmış yağış kimi, yəni oradan fayda verər. O torpağa ki, o yağış yağar ki, o torpağa heç bir faydası olmaz. Yəni, o torpaq nə əkmək üçün, nə biçmək üçün, nə heç bir şey üçün yararsızdır. Ora yağan yağışın da faydası olmaz. Həmçinin də ora gedən, ora çatan dəvətin də o insanlara faydası olmaz. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. yağış ilə öz qoyduğu yolu misal çəkir. Yəni, necə ki, yağış istisnasız hər yerə gedər, çatar və həmçinin də Peyğəmbər s.ə.v.in dəvəti də istisnasız hər yerə gedib çatar. Və biz bu hədisə baxsaq, burada müəllif bəzi faydaları qeyd edib ki, və biz baxsaq Peyğəmbər s.ə.v.in ümumiyyətlə hədislərinə, Təbii ki, hədisi şərh etmişik deyə artıq bir də təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Və həmin hədisdə Peyğəmbər s.ə.v bizə öyrədir misal çəkmək. Yəni, insan dəvət edəndə dəvət elədiyi insanların məfhumuna, düşüncə tərzinə uyğun misal çəkə bilər. Yəni, bu dəvətin üsullarından biridir. Həmçinin elm öyrənməyin və öyrətməyin nə qədər fəzilətli olmasını bizə Peyğəmbər s.ə.v çatdırır. Həmçinin bu elmi öyrənməyə və bu hidayət yolunu öyrənməyə, mənimsəməyə, ondan bacardığın qədər çox faydalanmağa Peyğəmbər s.ə.v bizi təşviq edir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v elmdən və hidayət yolundan üz çevirməkdən qadağan edir və onu məzəmmət edir. Və bütün bu mənalar hamısı hədisdə toplanmışdır, cəm edilmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir və bizim lərinə kəlməsi haqqında demək istədiyimiz bunlar idir. Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi bu kəlməni layiqincə deyib əməl edən bəndələrdən etsin. Və Allah Subhanahu taala deyir ki, Allah Subhanahu bizi eşidib faydalanlar etsin. Və həmçinin Allah Subhanahu taala bu elmi bizə gətirib çatdıran alimlərdən, elm əhlindən razı olsun ki, onlar bir-birinin ardınca bu elmi bizə öyrədirlər və biri yazır, bir elmi yazır ki, rahat olsun. O birisi gəlir o elmi daha da rahatlaşdırmaq üçün ona biraz da şərh verir və Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah lərinin şərhləri haqqında rahat bir kitabça yazıb və Ubeyd Əl-Cəbri hafizahullah da müasir şeyxlərdəndir. Və o da bu məsələn daha da rahatlaşdırmaq üçün həmin o məsələləri bizim üçün bu qısa bir əsəri yazmışdır və dəyərli bir əsəri yazmışdır. Və Allah Subhanahu deyir ki, Allah Subhanahu bizi elm və alimlərin tutub getdiklər haqq yolu ilə bizi də getməyə müvəffəq etsin. Bu qədər. Assalamu alaykum və rahmetullah.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.